Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: Pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Povězte dceři Sionské: hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali: Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Když vyjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se: kdo to je? Zástupy odpovídali: to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače i kupující v nádvoří. Zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Řekl jim: je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu: slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl: ovšem, nikdy jste nečetli, z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu. Opustil je a vyšel ven z města do Betánie. Tam přenocoval. Tolik slov Písma svatého. Příjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma je taková událost, o které můžeme váhat, proč vlastně máme Bibli zaznamenánu, dokonce ve více evangeliích. Tak ano, konečně někdo uznal, že Pán Ježíš je někdo, že něco znamená, konečně se mu dostalo nějakého zaslouženého uznání. Byla tam kolem toho nějaká sláva, i když tedy přijíždět zrovna na oslu, ale budiš, řekněme, že to patří k té skromnosti. Možná takhle nějak to může vnímat člověk v dnešní době, pokud tu zprávu jenom tak přelétneme jako novinové titulky u ranní kávy. Ve skutečnosti ta událost pro tehdejší obyvatele Jeruzaléma, ale i pro pozdější pozorné čtenáře Bible, doslova nabitá významem. Trošku to může souviset s vnímáním symbolů, čehož my jsme poněkud ušetřeni, a trochu víc možná s těmi biblickými souvislostmi. Tam bychom na tom mohli být o něco lépe. Mohli bychom se pokusit propracovat dneska k něčemu z toho hlubšího smyslu, který na první pohled nemusí být úplně zřejmý. Evangelista Matouš píše: to se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Pokud bychom hledali, jaká starozákonní proroctví týkající se Mesiáše, zachránce, se naplnila v Pánu Ježíši Kristu, tak je ze všech těch čtyř evangelií možná nejvhodnější právě to Matoušovo. Nejméně na 11 místech to Matouš takhle uvádí tu situaci. Říká: to se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Někdy uvádí i jméno proroka a někdy, jako u tady toho oddílu dnešního, je vynechává. Když si dáme tu práci, abychom zjistili, odkud tedy evangelista Matouš cituje, tak možná budeme překvapeni. On totiž začíná slovy: řekněte dceři Sionské, hle, přichází. A tato slova by ukazovala právě na proroka Izajáše, na 62. kapitolu 11. verš. Ale potom pokračuje slovy, tedy přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a plný spásy. Což je citát z proroka Zachariáše. Tam ten text ale začíná jinak. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Evangelista Matouš tedy ve skutečnosti kombinuje slova dvou proroků. Můžeme si myslet, že si prostě spletl dva podobné texty. Zrovna Matouš, ale který písmo zjevně dobře znal. Možné to jistě je, ale ať už to udělal vědomně, nebo to byl boží záměr, kterého si Matouš ani nemusel být vědom, tak tohle spojení těch dvou starozákonních textů může něco zvláštního naznačovat. Izajáš tam mluví v tom svém textu o spáse, o záchraně. Říká tam, řekněte dceři sionské, hle, přichází tvá spása. A pokračuje, hle, svoji mzdu má s sebou a své dílo před sebou. Je to zvláštní vyjádření. Přichází tvá spása, tvá záchrana a svoji mzdu má s sebou a svoji práci před sebou. Prorok Izajáš mluví o spáse, jako by to byla osoba, jako by to nebylo něco, ale někdo. Ale když se mluví o spáse, tak to nemůže být jen tak někdo. Stělesněná spása. To může být jenom Bůh sám. Přestože Izajáš nejmenuje, tak je to jasné. V tom verši je své dílo má před svojím mzdu má s sebou a své dílo před sebou. V ekumenický překlad to trošku zastírá, ale v kralickém zrovna tohle místo je přesnější. Jakoby tu bylo naznačeno, že to hlavní, co má vykonat, je ještě před ním. To slovo, které tam je použito, znamená namáhavou práci, konanou za nějaký bezprostřední výdělek, nádeničinu, dřinu. Tu má tedy ještě před sebou ten, který přijíždí. Nikdy to nedávalo větší smysl, než těsně před Velikonocemi, kdy Pán Ježíš přichází do Jeruzaléma. A ten druhý text, na který evangelista odkazuje, tedy z proroka Zachariáše, rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý, plný spásy, chudý, jede na oslu, na oslátku. Tvůj král k tobě přichází, opět plný spásy, nebo spásu nesoucí. A přitom chudý, pokořený. Blíží se někdo, kdo je plný spásy, kdo je spása, tedy Bůh sám, ale chudý a pokořený, na zvířeti, které nosí břemena. A v tom všem, co ti přítomní tehdy tam vnímali asi víc než my dnes, už je jenom třešničkou na dortu, že ten král jede od vesnice a na noc se do ní vrací, která se jmenuje Betánie, dům chudých. Česky asi něco jako Nemanice, král z Nemanic, řekli bychom my. A je tam také Betfage, dům nesklizených fíků. Práce, která teprve čeká, jeho dílo je před ním. Můžeme v tom Matoušově spojení dvou textů vidět ještě něco jiného. Dvojí příchod spasitele. Ano, teď přijíždí pokořený, chudý na oslu, ale vrátí se jako král. Vítězný a vládnoucí, spravedlivý, plný spásy a svou odměnu bude mít sebou. Tento dvojí rozměr je vidět i v jiných proroctvích. U proroka Daniele můžeme číst o synu člověka přicházejícím s nebeskými oblaky. A u Zachariáše zrovna čteme o pokořeném, chudém králi. Neušlo to pozornosti těch, kdo jsou zvyklí se písmem zabývat. I tradiční židovský výklad k tomu zdánlivému protikladu říká zajímavou věc. Jak je to s Mesiášem? Bude-li boží lid připraven, on přijde s nebeskými oblaky. Nebude-li, tedy pokorně a na oslu. Podívejme se, co se dělo dál. Rozkřiklo se to. Podél cesty se shromáždili lidé, prostírali na cestu své pláště a ratolesti, mávali a něco provolávali. Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Když si představujeme tu atmosféru, může nám to připadat, jako když dneska přijede nějaký státník, možná spíš olympijský sportovec, možná nějaký herec nebo rockový hudebník. Možná tak na nás působí to slovo hosana. Jako vyjádření nějaké chvály, slávy, která nás přesahuje. Takové ozdobné slovo. A požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, nám asi taky zní trošku slavnostněji. My takhle normálně asi nemluvíme. Skutečnost je ale mnohem prostší a zároveň, bych řekl, hlubší. Ten řecký text Nového zákona zachycuje některé výrazy z původních jazyků, z hebrejštiny nebo z aramejštiny, na více místech. A ten výraz hosana není něco jako lepší sláva, tak jak říkal tady Honza. Ve skutečnosti to znamená zachraň, prosím. A syn Davidův je jeden ze starozákonních titulů Mesiáše, spasitele. A to požehnaný, který přichází, to je běžný pozdrav, když chcete někoho uctivěji přivítat, typicky nějakého hosta. Když přiletíte na pražské letiště, tak tam uvidíte nápis Vítejte v České republice. Případně to tam je anglicky. Když přiletíte do Tel Avivu, tak doslova je tam napsáno požehnaní, kdo přicházíte do Izraele. Když si to dáme dohromady, to volání zástupů není nějaké bezduché sláva, ať žije. Oni volají, prosíme, zachraň nás, synu Davidův. Vítáme tebe, který přicházíš ve jménu, tedy v pověření a moci Hospodinově. Ti lidé tam neprojevují nějaké prázdné nadšení. Naopak, oni dobře vědí, co chtějí a koho o to žádají. Současně, jak už taky bylo řečeno, je to téměř přesný citát z toho mesiášského žalmu 118., který jsme tu četli. S jednou drobnou změnou. V žalmu je oslovován Hospodin. Zástupy volají totéž k synu Davidovu. Je v tom jasné vyznání, za koho Ježíše považují. Proto jsou tím ti zákonníci a farizové tak pobouřeni. Neslyšíš, co říkají. Necháš si vzdávat takovou poctu, která náleží pouze Bohu. Ano, zástupy provolávají slávu, ale způsobem, který jasně říká, toto je zachránce, spasitel, Boží syn. Toto je ten, který přichází v Božím jménu, který koná Boží moc na zemi a současně má důvěrné obecenství s Hospodinem na výsostech. A na začátku toho posledního pobytu Pána Ježíše v Jeruzalémě je zmíněna ještě jedna událost. Vyhnání penězoměnců z chrámu. Můžeme si klást otázku, co tam tihleti lidé vlastně dělali. Do chrámu přicházeli poutníci. Jednak, aby dali nějaký dar, peněžní dar třeba, nebo zaplatili chrámovou daň, takzvanou, jednak, aby přinesli oběť. Pokud jde o ty oběti, tak bylo dost nepraktické asi putovat s nějakým zvířetem. Daleko jednodušší bylo koupit ho až na místě. Na tom se právě mohli dobře uživit ti prodavači obětních zvířat. Pokud jde o chrámovou daň, tak ta nemohla být odevzdána v úplně libovolných penězích. Například na těch římských byl obraz císaře, což souviselo s modlářstvím, se vzdáváním božské úcty. Takže tu byli penězoměnci. Jejich služby byly potřebné a naprosto logické, jak těch penězoměnců, tak těch prodavačů. Nebyly tam zbytečně. Takže otázka může být, proč byli vlastně vyhnáni. Dělali něco, co bylo potřeba, co bylo vlastně nutné. No a že si na tom postavili svůj biznis, co je špatného na tom, že našli tu díru na trhu, tedy něco, po čem je poptávka a zatím se tomu nikdo nevěnoval. A na tom postavili svoje podnikání. On problém zjevně není v tom, co ti lidé dělali, ale kde to dělali. To zdůvodnění, které tam je řečeno, se týká toho místa. Můj dům bude zván domem modlitby a vy jste z něho udělali doupě lupičů. Jde o to, aby byla respektována svatost toho místa. Rozumějme tomu dobře. Ne nějaká posvátnost v tom smyslu, že něco tak přízemního jako peníze se tu nesmí objevit. Ale svatost ve smyslu oddělenost. Toto místo je určeno k něčemu jinému, k modlitbám. A míst, kde může vzkvétat biznis, těch je mnoho, kdežto míst podporujících duchovní život, těch je málo. A je potřeba si je chránit. Jak v tom viditelném světě, tak v našem vnitřním životě. Na závěr bych rád jmenoval takový trojí přesah, který ten příběh může mít do našich životů. Nepochybně by se toho dalo najít mnoho dalšího. To první vlastně ani není jenom v tom dnešním textu, ale je to spíše jenom na okraji. Za pár dnů v souvislosti s Velikonocemi budeme číst o docela jiném volání zástupů než dnes. Můžeme v tom najít pěkný příklad, jak bývá trvanlivá lidská přízeň nebo náklonost davu, týden. Možná ani ne. Tolik totiž uplynulo od největší, té doslova božské pocty, které se pánu Ježíši dostalo, do toho volání pryč s ním, ukřižuj ho. Může to být takovým varováním pro každého z nás. Jistě každý člověk potřebuje být přijímán druhými, jistě každého těší, když se mu dostane uznání a chvály. Ale pokud ty věci pro nás znamenají příliš, pokud začneme vynakládat své úsilí na to, aby se nám dostalo uznání a chvály od lidí, pozor, není to příliš trvalá hodnota. To druhé, co bychom si z toho dnešního oddílu písma mohli odnést, tak je vhodnost místa a času. Obrazně řečeno, jestli do našeho chrámu náhodou neproniká tržiště, nemyslím teď sem do modlitebny, nechci srovnávat modlitebnu a jeruzalémský chrám. Spíš tak, že my určitě všichni máme v našich životech čas a prostor pro nějaké své podnikání, pro svoji obživu, pro své záležitosti. Možná máme i nějaký prostor pro modlitbu, pro naslouchání Bohu. Otázka zní, jak nám to jde dohromady. Je to tak, že ta svatost Boží přítomnosti nějak zasahuje i do našich všedních dnů, že láska, radost, pokoj, pokora, věrnost, tichost a sebeovládání, že tohle je to ovoce, které přinášíme na to tržiště našeho pracovního týdne? Nebo je to tak, že jsme si do svého duchovního života vpustili ty směnárníky a prodavače holubů, že ten chaos, nepořádek, rozbroje, hádky, konkurenční boj a tak dále, že jsou součástí nějak toho našeho duchovního života, nebo ho dokonce dusí. A že nejen nemáme čas na společenství s Bohem, ale když už ho máme, tak to chápeme spíš jako obchod. A souběžně s tímhle je otázka, co Pánu Bohu přinášíme, co mu nabízíme. Není na tom náhodou obraz modlářství. Je napsáno, nepřineseš do chrámu nevěstčí mzdu ani psovskou odměnu. Asi úplně neřešíme, jaký obrázek je na těch bankovkách, které dáváme do sbírky. Ale je řečeno, přinášejte sami sebe jako živou, svatou, Bohu milou oběť. Jde tedy spíš o to, jaký obrázek v uvozovkách je na nás samotných. Abych teď neuváděl sestry v omyl, tím nemyslím make-up. Je to, co Bohu dáváme jako projev díků a chvály, jako vyjádření úcty. Je to skutečně ryzí? Nebo je to jenom nějaký vedlejší produkt nějakého vlastního uspokojení, nějaké seberealizace, touhy pomoci, po důležitosti, po přijetí. A ta třetí, a řekl bych nejpodstatnější věc, je, že přichází král, který je chudý, aspoň zdánlivě. Přichází zachránce, který pokorně jde nabídnout sám sebe. On člověk, který jede na oslu, byl tenkrát docela běžně k vidění. A i dnes Ježíš přichází do našich životů podobným způsobem. Často nenápadně, často bez rozruchu, často k nám přistupuje pokorně. A blaze tomu, kdo to rozpozná a vysloví, vítej, který přicházíš od Boha. Prosím, zachraň mě. Ta možnost je zatím otevřená pro všechny. A ten člověk, který jel na oslu, tehdy nebyl ničím nápadný. Možná by si ho nikdo nevšiml, kdyby s těmi plášti a ratolestmi nezačali jeho učedníci. A z toho je, myslím, také jasné, jaký úkol máme my, kteří se mezi ně počítáme.